Velkommen til Goethe Institut Danmarks podcastserie om tysksproget moderne tegneserier. Mit navn er Dennis Jakob Rosenfeldt, og jeg vil guide dig igennem en række af de mest inspirerende, dygtige og fascinerende tegneserieskabere, der arbejder på tysk i disse tider. Hver episode vil have fokus på en kunstner og have en gennemgang af værker, som kan være gode at kaste over som nybegynder inden for genren. Omdrejningspunktet for denne episode er en af de tyske tegneserietegnere og forfattere, som i høj grad fokuserer på det personlige og biografiske, nemlig Marvel. Markus Witzel, som er hans borgerlige navn, blev født i Østberlin i 1976. Fra en tidlig alder har tegneserien en stor plads i hans hjerte, og han publicerer sine egne fanzines og antologier i skoletiden. Tegning optager ham utrolig meget, og han starter på grafisk designuddannelsen på Kunstakademiet i Berlin. Her møder han flere andre tegneseriebegejstrede studerende, og laver tegneseriekollektivet Monogatari, navngivet efter en genre inden for traditionel japansk litteratur. Med i gruppen er blandt andet Uli Lust, som en af de andre episoder i denne podcastserie handler om. Han har vundet priser både internationalt og i Tyskland for sit virke. Hans officielle debut er Berghazi i 2001, en Monogatari-udgivelse om en hvid kanin med briller, Superhazi, som kommer til at gå igen i Marvels forfatterskab. Den er nemlig hans alter ego, og et perfekt eksempel på den lidt mere lette og humoristiske måde, som Marvel går til sin egen fortid på. Han laver også en antologi i fællesskab med blandt andre Reinhard Kleist i 2002. Den får titlen Geschichten aus dem Comic Garden. Her ser man primært en eksperimenterende Marvel, der søger efter, hvilken type fortællinger han vil lave. Det er sjove eksempler på en kunstner i udvikling, men fantastiske tegneserier, er det altså ikke. Imens han stadig er under uddannelse, får han sin forlagsdebut med Strand Safari, der udkommer på Schwarzer Turm. Det er en lille sort-hvid udgivelse på 80 sider med den hvide kanin i hovedrollen. Her er han tilsyneladende strandet på en øde ø, hvor han pludselig møder tre menneskekvinder, som slikker sol topløse. De er smukke og selvsikre, og de griner lidt af kaninen. Tegnet med en simpel og sød streg, er det et billede på de følelser, man ofte går igennem som teenager. Udgivelsen blev oversat til engelsk og vandt en Independent Comic Award. Dette til trods er det et meget let værk, både i omfang og tema. Det er ikke nogen revolutionær oplevelse, men den er sød, og man fornemmer allerede Marvels streg. Marvel bliver hurtigt opdaget af det tyske forlag Reprodukt, og det er her størstedelen af hans tegneserier bliver udgivet. Hans første udgivelse på forlaget bliver også det sidste, han laver på sit studie. Wir können ja Freunde bleiben indeholder fire små selvbiografiske kapitler, og denne gang er der ikke noget alter ego i form af en kanin. Det er Marvel selv, som er helt i front i hvert kapitel. Det fine er, at han tegner sig selv på helt samme måde, som han tegner Superhazi. De fleste mennesker har oplevet en eller anden variant af det, som Marvel her portrætterer, hvilket kun er medvirkende til at gøre bogen mere vedkommende. På mange måder er det klassisk coming-of-age-tematik, som bogen beskæftiger sig med. Hvert kapitel beskæftiger sig med en pige og den romantiske relation, som Marvel har til dem. De ender alle på den ene eller den anden måde i de frygtede ord, vi kan stadig være venner. Som forfatter kigger Marvel tilbage på den tid af sit liv med humor, en smule bittersødme og ærlighed. Tegningerne i bogen er holdt i sort-hvid, og hvad der kommer til at blive genkendeligt som den klassiske Marvel-streg, er allerede her ved at være på plads. Det er en stil, som folk har en tendens til at elske eller hade. Karikeret, barnlig og nuttet er termer, der godt kunne bruges til at beskrive den måde, Marvel tegner på. Det er et valg, og et, som han er ret konsekvent omkring. Det kan dog være en forhindring, man skal over, hvis man åbner hans bøger og ikke finder tegningerne tiltalende. Der er en ret stringent opbygning i den her bog med 3x3 paneler på hver side. Naturligvis afviger han fra mønstret af og til, nogle gange med færre, større paneler, andre gange med helsidestegninger, og endelig ved at lade en enkelt tegning blive delt op i de 9 paneler. Bogen er et godt tidligt værk, og historierne er velkonstruerede og interessante. Marvel er nu ved at have fundet de emner, som han kan lide at beskæftige sig med, og stilen, som han vil gøre det i. Den næste udgivelse, jeg kigger på, handler også om tegnerens ungdom i 1990'erne og er holdt i sort-hvide tegninger. The Band udkommer i 2004 og handler om den tid, Marvel tilbragte i et band. Altså et skoleband. I fortællinger som denne er humoren Marvels stærkeste våben. Bogen er et godt eksempel på hans vilje til at fremstille sig selv ærligt og lidet flatterende, og det gør kun historien desto sjovere. De fleste, der har gjort sig i musik i deres unge år, vil kunne nikke genkendende til flere situationer. Den konstante søgen efter det sidste bandmedlem, timerne brugt på at lytte til andre bands, der skal vække inspiration, og alle snakkene om bandnavnet, tøjstilen og den kommende storhedstid, som lurer lige om hjørnet. Bare tag bogens allerførste side med Marvel, der kæmper for at lære House of the Rising Sun på guitar. Nok en af de sange, som er blevet myrdet flest gange af talentløse guitarister. Det er en sjov og fin måde, som Marvel viser problematikken på, og det er svært ikke at trække på smilebåndet. De mange snakke, som bandmedlemmerne har, er virkelig sjove, og deres betrækninger er af og til tåkrummende pinlige på den skønneste teenageagtige måde. Det værende sagt, er det dog et problem for bogen, at den til tider bliver for teksttung, og enkelte paneler drukner ganske enkelt i talebobler. Marvel er meget produktiv i de tidlige år af nullerne, og flere af værkerne kunne drage nytte af redaktionel indgriben. Det værende sagt, er der ikke mange tegneserier, der ligner Marvels og beskæftiger sig med ungdom på den måde, som han gør. Alene derfor har bogen sin berettigelse. Marvel begynder også at arbejde med striber, illustrationer og undervisning og er altså en travl herre. Måske denne travlhed er grunden til, at hans næste udgivelse er en slags greatest hits opsamling med Superhasi fortællinger. Das große Superhasi Sonntag Nachmittags album für die ganze Familie indeholder de fleste striber med Superhasi, den oprindelige Berghasi fortælling og en ny historie specifikt skabt til bogen. Det er let og humoristisk underholdning for Marvels hånd, og en god måde at samle de mange svært tilgængelige historier, oprindeligt trygt i fanzines og undergrundsudgivelser. Han fortsætter i samme spor og udgiver endnu en opsamlingsbog. Denne gang med Meister Lampe-striberne, som blev trygt en kort overgang på daglig basis i Die Welt kompakt. I historierne optræder Superhasi-kaninen som elektrikeren Meister Lampe, der arbejder i en lille kontorvirksomhed. En relativt traditionel humorstribe, hvor elektrikeren er velmenende, men ofte gør mere skade end gavn. Det kan på nuværende tidspunkt godt føles som om, at Marvel ikke er meget for at bevæge sig ud, hvor han ikke kan bunde rent kunstnerisk, og han holder sig til det sikre. Med sin næste bog laver han heldigvis en lille smule om på det. Action Sorgenkind er selvbiografiske korte fortællinger, men denne gang sniger der så farve ind i flere af historierne. Det giver hans streg et helt andet udtryk og er medvirkende til at nuancere hans stil. Marvel siger selv i et interview, at han kun kan tegne ting, han selv har set og oplevet på egen krop. Hans CV op til nu antyder på det kraftigste, at det ikke er en overdrivelse. Bogen åbner med en af de farvelagte historier. Den handler om den unge Marvels fascination af computerspil. Han lever så ind i rollen som Hitman, The Silent Assassin, og vi ser, hvordan han langsomt bliver mere og mere låst foran computeren for at spille spillet. Fortalt med humor, er det en historie, der ikke har mistet sin relevans i dag. Den næste fortælling er også i farver og handler om en campingtur, hvor det ikke vil holde op med at regne. Det bliver hurtigt tydeligt, at det hjælper Marvels tegnestil at tilføje farver. Detaljerne bliver nemmere at fange for læseren, og det er ganske enkelt et mere nuanceret udtryk. Når man har så enkel og barnlig en streg som Marvel, er det vigtigt ikke at lade tegningerne blive så mudret, at læseren bliver i tvivl om, hvad de ser. Der er en del historier i den relativt lille bog. Nogle af dem sjove, enkelte triste og også nogle dramatiske iblandt. Marvels ungdom fremstår turbulent og søgende. Vi får indblik i hans kamp med at stamme, hans fortid som graffitikunstner og hans kampe med en gammel Skoda. En enkelt historie er lavet i samarbejde med Jochen Schmidt, og en del har været tilgængelige andre steder før. Herefter optræder Marvels historie i flere antologier, og han laver, inspireret af den amerikanske tegneserieforsker Scott McCloud, en 24-siders historie tegnet på 24 timer. Mendrisio er en simpel fortælling om Superhasi på rejse til Mendrisio i Schweiz. Men alle de små fortællinger har været optakt til Marvels hidtil største værk. I 2014, 7 år efter hans sidste originale udgivelse, udkommer Kinderland, som samtidig er Marvels første reelle favntag med den længere tegneseriefortælling. Historien foregår i Østberlin i sommeren 1989, lige før muren falder. Mirko Watzke er en genert, brillebærende dreng, der skiller sig lidt for meget ud. Han går i 7. klasse og kæmper med medlemmerne af Freie Deutsche Jugend, som opfører sig som bøller over for ham. Mirkos store interesse er bordtennis. I en turbulent tid, hvor det er svært for ham at passe ind, bliver denne vildt populære hobbysport hans faste holdepunkt. Samtidig starter der en ny dreng på skolen, Thorsten. Thorsten er ligeglad med, hvad andre tænker, og prøver ikke at passe ind i alle de skrevne og uskrevne normer. Han er helt sin egen, og han knytter bånd til Mirko. Deres venskab er et klassisk eksempel på modsætninger, der tiltrækkes, og de bliver gode venner. Hvor Mirko går til musik i kirke og stadig deltager i pioneraktiviteterne, er Thorsten en rebel i næsten alt, han foretager sig. De to bliver begge meget begejstrede for en idé om at afholde en bordtennisturnering på pionerfødselsdagen. Det bliver en stor kamp for de to at få det til at ske. Selvom Kinderland ikke er baseret direkte på Marvels egen barndom, han siger selv i interview, at han ikke havde nær så begivenhedsrigt et liv som Mirko, så har han stadig kunnet bruge sine egne oplevelser til at sikre autenticiteten i portrætteringen af en barndom i Øst-Berlin. Detaljegraden er virkelig gennemført. Tøjet, som de går i, indretningen af både hjem og skole, aviserne, der ligger på spisebordene, og de samtaler, som børnene har, er alle tegnet og skrevet, så Øst-Berlin fremstår levende og autentisk. Bogen når at komme omkring mange af de problematikker, som var hverdagskost for børn i Øst-Berlin. Thorstens far har for eksempel forladt familien i Østtyskland, hvilket unægteligt farver de andre elevers syn på ham. Bogen balancerer mellem det morsomme, det alvorlige, det sørgelige og det hjerteskærende på elegant vis. Uden at afsløre for meget, arbejder fortællingen sig frem mod murens fald, og Marvel takler den del af historien på virkelig afdæmpet og fornem vis. Ifølge ham selv med udgangspunkt i egne oplevelser. Det er interessant at få et indblik i en anden måde at fejre murens fald på, end de klassiske tv-klip af festende mennesker, der var med til at rive muren ned. Selve stregen er det bedste, Marvel har lavet til dato. Hvert eneste panel er gennemarbejdet og virkelig godt struktureret. Det er stadig umiskendeligt Marvel-streg, det kan der ikke herske tvivl om, men det passer så godt til historien og tiden, den foregår i. Den lille Mirko med det blonde hår, selerne og de runde briller er en virkelig sympativækkende hovedperson. Som læser ønsker man det bedste for ham, og det skyldes i høj grad måden, han er tegnet på. Marvel leger også mere med tegneserieformen og hvad den kan. Et godt eksempel er måden, han bruger talebobler på. Da Mirko og Thorsten lærer hinanden at kende, har Thorsten en tendens til at være frembusende og afbryde den forsigtige Mirko. Det viser Marvel ved, at Mirkos taleboble bliver dækket af Thorstens. Det er et greb, som læseren helt instinktivt forstår symbolikken af. Marvel leger også med at farve taleboblerne efter den følelse, som personen, der taler, har. Det er ikke et konsekvent greb, det vil blive for meget, men det optræder i nøglescener og fungerer virkelig godt. Hele bogen er farvelagt, og når man sidder med den i hænderne, er det utænkeligt at forestille sig den i samme sort-hvide stil som Marvels tidligere udgivelser. Helt med rette vandt Kinderland Max og Moritz prisen for bedste tysksprogede tegneserieudgivelse på Internationale Comic Salon i Erlangen i 2014. Det er en virkelig stærk tegneserie, og faktisk virkelig overraskende, når man kigger på de udgivelser, Marvel havde lavet op til da. Den seneste udgivelse fra Marvel er endnu en opsamling. I 2015 udkommer The Singles Collection. Den samler mere end 100 af de striber, som Marvel har lavet for den berlinske avis Der Tagesspiegel. Det er en broget samling af historier, og kan godt føles lidt som et tilbageskridt, når man netop har siddet med Kinderland. Ikke desto mindre takler Marvel interessante emner, og kaster sig blandt andet over pastiche, homage og deciderede parodier i form. Eksempelvis er striben Armor Poor Lonesome Cowboy en fin hyldest til Lucky Luke. Marvel har bare en cykel i stedet for Jolly Jumper, og han er i Berlin i vintertid i stedet for på prærien. Hvor Marvel bevæger sig hen nu, bliver spændende. Med Kinderland afveg han fra sin udtalelse om, at han kun kunne fortælle egne oplevelser i tegneserieformen. Der er en naturlig begrænsning på, hvor mange af de sjove og finurlige striber, han kan spytte ud, før det bliver trættende. Håbet er, at Marvel tager de gode erfaringer, han gjorde sig på Kinderland, og begynder på et værk i samme størrelsesorden og med samme seriøse tilgang til stoffet. Af den årsag er Kinderland også den udgivelse, jeg vil anbefale nye læsere at starte med. Det var, hvad jeg nåede i denne episode. Mit navn er Dennis Jakob Rosenfeldt, og du har lyttet til Goethe Institut Danmarks podcastserie om tysksproget moderne tegneserier. God fornøjelse med læsningen.